magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 20 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u iščekivanju obraćanja naših olimpijaca koji su upravo pristigli iz Tokija u Beograd i mi malo kasnimo, ali nastavit ćemo i u našem magazinu da se bavimo utiscima sa upravo završenih olimpijskih igara. Predznak nesvakidašnje ne stoji samo zbog okolnosti u kojima su održane, već i zbog mnogih presedana koji su ih obeležili. Odustajanje najtrofejnije američke gimnastičarke od većine nastupa srušio je mnoge stereotipe o mentalnom zdravlju sportista, stručnjaci, ali i mnogi njene kolege smatraju da će to otvoriti temu ogromnog psihološkog pritiska kojem su vrhunski sportisti izloženi. Čućemo i raport iz Japana, da li je tamošnja javnost odahnula, da li su organizatori zadovoljni, kakav je epidemiološki bilans posle 2 sedmice, da li se već govori o finansijskom svođenju računa. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, bit će još zanimljivih tema do 12 časova. Ja sam Olivera Stajić. Nekoliko nedelja je prošlo od kako su u Velikoj Britaniji ukinuta sva epidemiološka ograničenja. Život se na izgled vratio u normalu, ali stepen zaražavanja je i dalje visok. Otuda je odluka da se početkom septembra krene sa primjenom treće doze vakcine, kao i da se vakcinacija proširi na mlade od 16 do 18 godina. Sad se već mogu izvoditi i zaključci o tome da li je odluka Londona bila dobar potez. Sagovornik nam je Dejan Radović, novinar BBC-a. Dejane, dobar dan i hvala što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan.
Da li sada iz ovog ugla može da se kaže, imeći naravno u vidu tu stopu zaražavanja, da je Velika Britanija precenila moć vakcinacije kad se odlučila na otvaranje?
Pa ne, zato što znači kad je krenulo otvaranje, kad je doneta definitivna odluka da se ukinu sve ili skoro sve restrikcije, bilo je predviđanje da ćemo da dođemo do 100.000 novo zaraženih dnevno. Znači, ova zemlja ima 65 miliona stanovnika, znači otprilike 10 puta više nego Srbija. I bilo je procena, znači, da ćemo da dođemo do 50, verovatno i do 100.000 zaraženih dnevno, a to se nije desilo. Mi smo otišli do 50.000, 51.2 čini mi se da je bio maksimum, i onda je taj broj pao na 20 i nešto hiljada i tu se negde drži sada. Znači već mislim da je desetak dana već broj zaraženih dnevno oko između 25 i 30 hiljada. Broj ljudi koji su u bolnicama se ne podiže oko iznad 5 i nešto hiljada, što je dovoljno da zdravstveni sistem može da se bori s tim, da znači ne bude preopterećen brojem ljudi koji završavaju na intenzivnoj nezi i na ventilatorima. Za sada vakcine rade. Mm-hmm. Za sada apsolutno vakcine rade. Veliki broj ljudi znači biva zaražen i posle druge vakcine, ali nemaju simptome koji zahtevaju bolničko lečenje, nego budu kod kuće nekoliko dana sa temperaturom i ne znam ni ja kašljem, ali ne završavaju u bolnici, tako da opasnost da mislim, odmah ukažem i na to šta je opasnost, je da se pojavi neki novi soj virusa koji bi zaobišao imunitet koji smo dobili od vakcina.
Da, znači Britanija, moglo bi se reći da je Britanija, ajde kažemo, najbliže tom kolektivnom imunitetu, što znači da je taj model dosta se dobro pokazao.
Za sada da, znači mi imamo 75%, ja mislim, odraslih. Znači, ljudi iznad 18 godina je dobilo dve doze vakcine do sada. Skoro 90% ljudi odraslih je dobilo prvu dozu. Tako da mi smo vrlo visokom, vrlo je veliki procenat populacije koja je vakcinisana. I oni ljudi koji završavaju u bolnicama su, većina ljudi koji završe u bolnicama su i dalje oni koji nisu vakcinisani uopšte ili nisu dobili obe doze.
Mm-hmm. Već se priča i o trećoj, Velika Britanija je već dala preporuku. E sad, to je na neki način u suprotnosti sa nekim stavom Svetske zdravstvene organizacije, koja se zvanično još prema tome nije pozitivno odredila. Na čemu je zasnovana odluka Velike Britanije da uđe u to?
Odluka je zasnovana na tome da treba pojačati imunitet kod ljudi iznad 50 godina. Znači, za sada je preporuka ekspertskog tela, vlada obično usvaja te preporuke ekspertskog tela bez mnogo menjanja ili bez neke velike debate, da ljudi iznad 50 godina dobiju treću dozu od sledećeg meseca, zato što je dobra ideja da se ljudima pojača imunitet pred zimu, jer kad dođe zima, onda smo u zatvorenom prostoru i tada se virus mnogo lakše širi. Šta se ne sviđa ljudima iz Svetske zdravstvene organizacije i generalno, znači, nevladinim organizacijama koje se bore za veću pomoć zemljama u razvoju, siromašnijim zemljama, je to da Britanija će sada, znači, mislim, u velikom broju zemalja u razvoju je jako mali postotak populacije koja je vakcinisana, a Britanija će, kao, jeli, bogata i razvijena zemlja, sad svojoj populaciji, delu svoje populacije, dati treću dozu. Daće i dozu tinejdžerima, znači, kao što si pomenula, mladićima i devojkama od 16 do 18 godina, koji nisu dramatično ugroženi, koji ne spadaju nikako u najugroženiji deo populacije. Tako da to je debata. Debata je oko to, prosto kao da pojednostavim, mislim, krajnje, znači, Britanija je optužena da se ponaša sebično od strane Svetske zdravstvene organizacije, da brine samo o svojoj populaciji, ili da pre svega brine o svojoj populaciji više nego što bi morala, a da ne pomaže dovoljno zemljama u razvoju koje nemaju dovoljno vakcina.
To je svakako tema o kojoj će se voditi još uvek debate i na različitim nivoima. Ali ajmo da se zadržimo na ovome. Kako su ljudi se poneli prema toj slobodi, uslovno rečeno? Na koji način su je prihvatili? Jesu li se baš onako do daske opustili ili je bilo te neke doze rezerve?
Deo ljudi se ponaša, mislim, kao da virusa uopšte nema i kao da su nepobedivi. Drugi ljudi se ponašaju i dalje pažljivo, oprezno, nose maske u prodavnicama, nose maske u javnom prevozu. Mislim, u principu u Londonu je, znači, pošto gradonačelnik Londona, recimo, ima ovlašćenje da to uradi, za razliku od gradonačelnika nekih drugih gradova, on je u Londonu odlučio da su maske i dalje obavezne u javnom prevozu, na primjer. Iako na nivou cele zemlje one više nisu obavezne nigde. Mislim, sad govorimo o Engleskoj, u Škotskoj. Škoti su, recimo, tek juče skinuli sve. Ja se izvinjavam. Škoti su tek juče skinuli sva ograničenja, ali su zadržali maske, znači u celoj Škotskoj maske su i dalje obavezne u javnom prevozu, u prodavnicama, u zatvorenom prostoru, u javnom zatvorenom prostoru. Imate prosto različiti ljudi na različite načine reaguju, neki misle da je sve gotovo, neki se plaše da može da se vrati. Neki se staraju, neki se brinu da mogu da zaraze, ne daj Bože, članove svojih porodica i tako dalje.
Ima li straha od povratka ljudi sa godišnjih odmora i početka školske godine?
E pa da, to je znači, ima straha od povratka ljudi sa godišnjih odmora, pre svega iz zemalja u kojima postoje ti sojevi koji prete potencijalno da zaobiđu imunitet od vakcina, i zato ovde, ja mislim da je skoro 60 zemalja sada na tom crvenom spisku, ako se vraćate iz te zemlje, ako ste putovali u tu zemlju i onda u roku od 10 dana ulazite u Britaniju, morate da idete u karantin u hotelu. To je najdramatičnija, ja mislim, i najdrakonskija, ako tako mogu da kažem, restrikcija koja je ostala, a to je na putovanje. Znači, ako dolazite iz neke od tih zemalja koje su na crvenom spisku, onda morate da idete u hotel u karantin i da platite. To nije ni malo
jeftinovanje
suma novca koja mora da se plati za to. Tako da, postoji, znači, to je pretnja. Apsolutno je to opasnost.
Pratimo i zapravo sve, kako smo i nagovestili, zavisi od toga u kojoj meri su ljudi vakcinisani i u kojoj meri je na snazi taj neki kolektivni imunitet.
Vakcinacija je ključna stvar. Vakcinacija je zaista ključna stvar da se to zaustavi, jer delta koji sad, mislim, koja shvatam, postaje dominantan, verovatno je već dominantan i u Srbiji, se brže širi nego svi prethodni sojevi. Zato što se on brže širi, potrebno je da veći postotak populacije bude vakcinisan da bi se on zaustavio. Mislim da je bilo priče za prvobitni soj, onaj originalni koji je došao iz Kine, da smo bili na procene su tada bile na oko 70% populacije treba da ima antitela i imunitet da bi se zaustavilo njegovo širenje. Za ovaj sada je naučnici ovdašnji koji to procenjuju kažu 90%.
Dene, znači, najljepše hvala.
Vakcinacija je ključna.
Najljepše hvala na ovom razgovoru, na informacijama koje smo dobili o onome što se dešava u Velikoj Britaniji. Pratimo i bit ćemo na vezi za sve nove vesti. Dejan Radojević, moj kolega novinar BBC-a, bio je naš sagovornik.
Sunset in your eyes will turn to life. Every man looks your way. I watch them sink before your gaze. Senorita sway, dance with me before their frozen eyes. I'm so much in love, like a little soldier catching butterflies. Shadow, I'll flip your wings, and I'll tell you I love you in the heat of the morning. I'll tie a knot in rainbow's end, organize the breeze, light my candle from the sun. I'll give you daylight for a friend. I'll do all of these. I'll prove that it can be done. Oh, I'm so much in love, like the ragged boy who races with the wind. No man loved like I love you. Wouldn't you like to love me too? In the heat of the morning, in the shadow, I'll flip wind, and I'll tell you I love you in the heat of the morning. In the heat of the morning, in the shadow, I'll clip your wings, and I'll tell you I love you in the heat of the morning.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću od 10. do 12. u mesecu uz penzioni ček dodatnih 10% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilani prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu. Za više informacija pozovite 011-31-22-842. Dobrodošli u Vitapur Svilanit.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Ova video igrica ima nešto što ni jedna druga nema. Ryan Reynolds kao otkačeni heroj. U borbi da spase jedini svet koji poznaje. Akcijna komedija, glavni heroj. U bioskopima od 12. augusta. Distribucija Megacom Film. Gomex, poklon u utorak.
Uskasi su brojalicu. Deterđent Duel, 11 kg 999,99 plus poklon korpa za veš.
Šešelj na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive. Nebe ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ovo je prepodnevni magazin, 10 časova i 40 minuta. Pre tačno mesec dana Srbija je potpisala sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom. Našim proizvođačima otvara se tržište od skoro 200 miliona potrošača i bezcarinski režim za 99% proizvoda. Svoje mesto potražit će oni koji imaju kvalitet i kapacitet, ali se još uvek teško nose sa konkurencijom na zahtevnom evropskom tržištu. U takve spadaju i proizvođači rakije. Jedan od problema koji na startu moraju da savladaju je da ubede Ruse i ostale građane Evroazijske unije da votku treba da zamene rakijom. O ovoj temi u narednim minutima razgovaram sa Vukosavom Tomaševićem, predsjednikom Udruženja Srpska rakija. Gospodine Tomaševiću, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, pozdrav za vas i vaše slušalce.
Da. Nizak je stepen izvoza vaših proizvoda na ovo tržište. Koji su razlozi?
Moram vas najprve ispraviti u jednom malom detalju. Nije ovaj sporazum sa Evropskom unijom potpisan pre mjesec dana. On je pre mjesec dana faktički stupio na snagu. Potpisan je pre jednu godinu i pol dana, pa je trajala verifikacija i u našem i u njihovim parlamentima. Ono što se može reći tim povodom je da taj sporazum zaista otvara jedna velika, kažem, vrata jednog velikog tržišta. Ali je to daleko od toga kako je to predstavljeno kod nas u medijima i u javnosti, kako je nekako istorišteno i u svrhe političkog marketinga. Sada je izvoz srpske rakije na to ogromno tržište, na tržište koje je uhvata oko 180 ljudi u 5 zemalja, sada je izvoz gotovo simboličan. Recimo, prema podacima Privredne komore Srbije, pre 2 godine, u 1919. godini, na to tržište izvezeno je rakije u vrednosti od 123.000 eura. Možete zamisliti koja je onda to količina, znači to je možda
simbolično, da.
Simbolična količina, 10-15.000 posta možda i tako dalje. E sada, stiče se utisak i u javnosti se pravi lažna slika da Ruski i ostali jedva čekaju da popiju neki Dunav naše rakije. Situacija uopšte nije takva i tu postoji nekoliko problema. Prvi i osnovni problem je što Rusi i ostali faktički ne znaju za rakiju. Istraživanja i naša saznanja govore da 90% Rusa nikad nije čuo za rakiju. Rusi puno piju, kaže se pije kao Rus, ali piju svoje piće, svoju votku. I to uglavnom jeftinu votku. Za rakiju znaju i imaju potrebu za njom uglavnom Rusi u urbanim sredinama u evropskom delu Rusije. Dakle, u ostatku Rusije uopšte ne znaju šta je rakija. Šta bi sada trebalo činiti? Trebalo bi odraditi jedan ozbiljan marketing na tom tržištu. Dakle, prva stvar da se ljudi tamo, potrošači, upoznaju sa rakijom, da im se kaže šta je rakija, pa tek onda da se radamo nekom poboljšanju izvoza na to tržište. Naravno, tu priču ne možemo mi proizvođači sami da izguramo, ne možemo uopšte izguramo, tu je potrebna ozbiljna pomoć države, nadležnih državnih institucija i ministarstava i Privredne komore i svih drugih koji se bave spoljnotrgovinskim poslovima, da zajedno prva stvar snimimo to tržište, da se osmisli jedna ozbiljna kampanja, pa da tek onda možemo pričamo o izvozu nekih ozbiljnih količina rakije na to tržište. S druge strane, ja sam neko ko stalno upozorava i na drugu činjenicu, da mi sada, uprkos poboljšanju kvaliteta rakije u Srbiji, nemamo ni dovoljne količine kvalitete rakije za izvoz na to veliko tržište.
Da, ali gospodine Vukosavljeviću, proizvodnja rakije u proizvodnja rakije u Srbiji je povećana za četvrtinu u posljednjih 5 godina. To nije zanemarljivo. Mnoga naša pića osvajaju medalje na takmičenjima i vi ste jedan od proizvođača koji bi se time mogao podičiti. Zašto tako teško stižemo do stranih tržišta?
Pa kažem vam, prva stvar, nije rakija u većem delu sveta poznato piće. Prosto rakija je vezana za određen deo Europe, za Balkan, Srednju Europu, tako je, govorim o rakiji od voća, pazite. Proizvode se razne vrste rakija u raznim drugim dijelovima sveta. Kinezi imaju neke svoje rakije, čak i Arapi prave rakije i tako dalje, Južna Amerika ima neke svoje, ali to nisu ove rakije koje mi imamo, to nisu rakije od voća. Ali dakle, rakija od voća nije baš tako poznat brend u svetu kao što to mi je ovdje u Srbiji, onako povlaš, možemo da pričamo.
Da. I ono što ste pomenuli, da je zapravo nedostatak kvalitetne rakije i dobrih proizvođača, ilustruje podatak da od tih registrovanih više od 500 proizvođača, tek 50-60 se smatraju za ozbiljne. Tu se zapravo otvara nekako, kad god krenemo tu priču o rakiji, bilo kojim povodom, dolazimo do tih problema koji se dešavaju u našoj kući, što bi se reklo.
Pa jeste, znate, u pravu se kvalitet rakije u Srbiji zadnjih godina se popravlja. Mi svi mislimo, dakle, svaki Srbin misli da je njegova rakija najbolja. To nije, prosto nije tačno. Kad govorimo o visoko kvalitetnim rakijama, koje osvajaju nagrade na svjetskim takmičenjima i koje mogu da budu konkurencija i jesu konkurencija, jesu u rangu najboljih konjaka ili najboljih viskija ili najboljih vinova, votki, tako dalje, takve rakije nema dovoljno u Srbiji. Zadnjih godina se podiže kvalitet, ali ipak te količine, te visoka kvalitet rakije još uvijek su, ajde da kažem, simbolične, odnosno nisu dovoljne za napad na velika tržišta kao što je recimo tržište Euroazijske unije ili kao što je tržište Kine, slična se reakcija kao što je sa Rusijom i sa Kinom. Znate. Da. Tako da imamo potencijal, imamo najbolje voće, imamo odličnu nauku i tehnologiju, odlične stručnjake koji mogu to da pretoči u praksu. To fali nam organizacija i osnovni problem je što, nažalost, državni organi ne rade svoj posao. Ja to stalno ističem i stalno prozivam državu, dakle ne govorim politički, ne prozivam bilo koji režim, bilo koji partiju, bilo koji pojedince, tako dalje. Prosto državne institucije, kada je u pitanju tržišta rakije, apsolutno ne rade svoj posao. To govorim o dva ključna problema unutar Srbije. To je
siva zona, pretpostavljam.
Siva zona, naravno, da. I lažno deklarisanje. To stvara haos na domaćem tržištu, a onda to je i ozbiljna prepreka za ozbiljan nastup na inozemnom.
Da. Je li moguće da je 70-80% prometa rakije u sivoj zoni?
Apsolutno je moguće, to su apsolutno tačni podaci, to su i podaci koji imamo mi proizvođači, ali tim ili sličnim podacima raspolaže Privredna komora, raspolaže i naučna ministarstva, i Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo financija. Katastrofalna je situacija u ugostiteljstvu Srbije. Znate, 90% ugostiteljskih lokala u Srbiji, čak i onih najelitnijih na najprestižnijim mjestima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Zlatiboru, Koponiku, prodaju rakiju iz kanistera. Dakle, to je rakija iz sive zone i to je rakija koja nije prošla zdravstvenu kontrolu. Evo, i vama i vašim slušateljima predlažem, uđete u bilo koji kafić, restoran, bilo gde, tražite rakiju i pitajte konobara ko je proizvođač rakije. I dobit ćete u 90% situacija odgovor da je rakija domaća. Kad vam kaže domaća, to znači da je rakija koju sipa iz kanistera, iz postanka, i to je rakija na koju nije plaćen PDV, na koju nije plaćena akciza i koja nije prošla zdravstvenu kontrolu. Po našim podacima i procenama, zbog ovakve situacije, budžet Republike Srbije godišnje gubi između 200 i 250 miliona eura na akcizi i na PDV-u. Navešću vam primjer, ako se rakija proda po 6 dinara, PDV je 20%, 120 dinara. Dakle, sada je akciza na litar rakije negde između 190 i 200 dinara, znači negde 310, 320 dinara država gubi na svakom litru rakije koji se proda na crno po ceni od 600 dinara. To, naravno, koliko kilometara puteva, autoputeva, koliko se bolnica i škola može napraviti za tih 200-250 milijuna eura, to je pitanje za one koji vrše vlast u Srbiji.
Da. Onako poprilično zastrašujuće sad sve to izgleda kad ovako predočite te gole podatke i prosto dovodi u pitanje uopšte ovu priču o nastupu na evroazijskom tržištu, ali ajde da se nadamo da ipak nekom zajedničkom akcijom i možda čak i ovi razgovori ovako otvaraju te neke dobre ove vibracije i teme za one koji su nadležni da se pozabave tim problemom, najpre da se osmisli ta strategija nastupa na stranom tržištu, u konkretnom slučaju tržištu Evroazijske unije. Najlepše vam, slušam.
Tako, mogu još jednu. Hvala vama što nam dajete priliku da govorimo o ovim problemima. Nažalost, malo se govori u javnosti. Mora se pokrenuti i u javnosti i u institucijama ova priča. Kažem, ovdje smo svi na gubitku. Pazite, na gubitku je država, na gubitku mi registrovani, ozbiljni i pošteni proizvođači, a na gubitku su i potrošači. Ja još jednom apelujem da se državne institucije pokrenu, da počnu da primenjuju zakon. Zakon o jakim alkoholnim pićima je odličan. Je, to treba ga samo primjenjivati. Treba da se pojača kontrola, treba da počne da se pleni rakija koja se prodaje nelegalno, kao što se pleni duvan koji se prodaje nelegalno, kao što se pleni nafta koja se prodaje nelegalno, da se to kažnjava, da se to publikuje. A onda kad sredimo situaciju na domaćem tržištu, da ćemo mnogo lakše, uz naravno ovo o čemu sam pričao, o čemu sam pričao 4 minuta, ući i na strana tržišta, ući i na to veliko tržište Eurazije, što je bila i tema i povod za naš odgovor.
Najljepša hvala na ovom razgovoru. Vukosav Tomašević, predsjednik udruženja Srpska rakija, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Even
Radio Beograd 1.
Nemirno moje, hajdemo zajedno da se igramo. Šta da ti pričam kad sve znaš, ti nisi tako mala baš. Ne znaš što ti oko tvoje godine se nežne boje. Anđele i svaki kad te glede ruke šta mi rade. Hej malena, pokreni me, koja buku pojeli me. Hej malena, probudi me, hajde igrajmo. Hej malena, pokreni me, koja buku pojeli me. Hej malena, probudi me, hajde igrajmo.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Vaterpolisti Srbije i karatistkinja Jovana Preković, osvajači zlatnih medalja na olimpijskim igrama u Tokiju, doputovali su danas u Beograd. Zajedno sa olimpijskim šampionima stigle su i košarkašice, koje su nastup na igrama završile na četvrtoj poziciji. Jovana je između ostalog izjavila da joj je atmosfera na igrama dala snagu da osvoji odličje.
Ja sam i pre nego što sam krenula u Japan rekla da sam otišla samo na takmičenje, međutim tamo kada sam se pojavila u Japanu i videla celu organizaciju olimpijskih igara, malo su mi se promenili utisci, dobila sam drugačiju energiju, pozitivnu, koja mi je dala snagu da izdržim ceo 6. avgust i popnem se na krov olimpijskih igara.
Veći deo konferencije zlatnih vaterpolista prošao je u emotivnom naboju. Čak sedmorica članova zlatne vaterpolo reprezentacije najavili su da će okončati reprezentativnu karijeru, pošto su u Tokiju osvojili zlato. Jedan od njih je Stefan Mitrović, koji je ovako odgovorio na pitanje konferencija.
Vaše pitanje me uopšte ne zanima. Zato. Sve što ću da kažem, a i stavit ću tačku na i, je sledeće. A sad, adio! A sad, adio! I ko zna gde? I ko zna kad?
Selektor vaterpolo reprezentacije Dejan Savić ostao je bez reči.
Nemam što da kažem, stvarno. Daćete mi malo vremena da se smirim, to je to.
Svečani doček olimpijskog tima Srbije je večeras od 21 čas na platou ispred Skupštine grada. Prenos dočeka možete pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda. Osvajače medalja i članove njihovih stručnih štabova primit će prethodno od 19.40 i predsjednik Aleksandar Vučić. Novi incidenti na Kosovu i Metohiji u selu Zebince kod Novog Brda pretučen je 23-godišnji Nikola Perić i prevezen je u bolnicu. Policija je započela istragu. Iz kancelarije vlade Srbije saopšteno je da je napad na Perića nastavak talasa incidenata prema Srbima na Kosmetu, kojih od početka godine ima skoro 90. Leto, godišnji odmori, opuštanje građana i nepoštovanje mera razlog su što se poslednjih dana povećava broj novozaraženih u našoj zemlji, ujedno i najviše u regionu. Epidemiolozi nisu iznenađeni jer se veliki broj srpskih turista vraća iz zemalja u kojima je epidemijska situacija dosta lošija. Jedina zaštita je, saglasni su, rigoroznija kontrola poštovanja mera i vakcinacija. Ne smiruje se situacija sa požarima na jugu Evrope. Vatra gori u Italiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, ali i u Sibiru. I dalje je najteže na grčkom ostrvu Eviji. I posle 8 dana vatra guta sve pred sobom, a na hiljade stanovnika moralo je da napusti svoje domove. Pomoć u gašenju požara poslale su 22 zemlje, među njima i Srbija. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u gostima protiv moldavskog Šerifa revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvoj utakmici u Beogradu bilo je nerešeno 1-1. Prenos je na prvom programu naše televizije od 19 časova. Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 37 stepeni. Trenutno u Kragujevcu 29 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 28. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 61%, vazdušni pritisak 1004 milibara, vetar iz pravca severozapada, duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne. Do tada preporuka da ostanete na istim talasima. Slušate naš magazin. Sa vama je koleginica Olivera Stajić. Do slušanja. Prijatno.
drugi je sat prepodnevnog magazina 11 časova i 9 minuta. Ovaj sat biće u znaku svođenja utisaka posle olimpijskih igara, zvanični doček naših olimpijaca večeras i o tome kao i utiske posle dolaska poslednje grupe olimpijaca na Beogradski aerodrom saznaćemo nešto više od mojih kolega kasnije. Ove igre nose predznak nesvakidašnje, ne samo zbog okolnosti u kojima su održane, već i zbog mnogih presedana koji su ih obeležili. Jedan od takvih je povlačenje najtrofejnije američke gimnastičarke Simone Biles iz većine nastupa. Ona nije imala problem da objasni da ima mentalnih problema i da ju je savladao psihološki pritisak. Stručnjaci, ali i mnogi njene kolege ocenjuju to kao hrabar postupak i nagoveštavaju ozbiljne promjene u brizi za mentalno zdravlje sportista. Sagovornik ovoj temi mi je Vladimir Kitanović, psiholog Zavoda za sport i medicinu sporta. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1.
Dobar dan, Olivera. Da. Hvala vama na pozivu i pozdrav vama i vašim slušalcima.
Zanimljiva tema i nešto o čemu se ni ne govori dovoljno. Još jedna sportistkinja je nedavno uzburkala javnost svojim postupkom iz nekih sličnih razloga. Naomi Osaka je odustala, povukla se iz jednog takmičenja i sve bi ovo možda prošlo onako nezapaženo da nije reč o zaista vrhunskim sportistima. Da li činjenica da javno govore o tome ukazuje na ozbiljnost problema?
Svakako. I jako je dobra stvar da vrhunski sportisti govore o tome. Meni je sa neke ljudske strane i sa strane navijača jako žao što je Simone Biles se povukla sa ovih olimpijskih igara, ali jednostavno govori o jednom problemu o kome se inače ćuti. Jer drago mi da organizujete emisiju sa ovom temom, obično kad pozovete psihologe priča se o tome kako spremimo sportiste da osvoje neke medalje.
Pa da imamo povod.
Tako je. I sportiste obično gledamo kroz te uspehe na rezultate, medalje, to, a malo pažnje posvećujemo njihovom mentalnom zdravlju. Mislim da je ovo jako hrabar potez koji može da uzdrma negde javnost i da skrene pažnju da stvarno treba da posvetimo više pažnje mentalnom zdravlju sportista, jer su izloženi ogromnim pritiscima, ne treba da zaboravimo da su oni, pre toga što su sportisti, ljudi obični koji mogu da pate od svih problema mentalnog zdravlja i depresije i anksioznosti i drugih ozbiljnih problema. Mi smo imali situaciju da se nemački golman koji branio u Hanoveru, Enke, 2009. godine ubio posle šestogodišnjeg lečenja od depresije, ali niko to nije prepoznao kao ozbiljan problem dok se čovjek nije bacio pod voz i posle toga je Nemačka, čini mi se, u Evropi vodeća sila koja obraća pažnju tom upravno.
Šta je to što stvara pritisak sportistima?
Mnogo stvari stvara pritisak sportistima, ali čini mi se da u posljednje vreme ta neka trka za rezultatima i to što, evo sad su bile olimpijske igre, nema više one Kubertenove važne učestvovati. Sad je, čini mi se, krilatica samo je pobeda važna. I jednostavno mi sportiste ne gledamo kao super heroje, bez mana, koji jednostavno moraju da nastupaju na visokom nivou i da donose pobede. Ako posmatramo na taj način, kad dovedemo situaciju do apsurda, mi ćemo, evo imali smo, ne znam, da uzmemo na primjer finale trke na 100 metara na olimpijskim igrama, ogroman uspeh učestvovati na tome, ali pobednik samo jedan, jer tako. Ako gledamo samo kroz rezultat, svi ostali su gubitnici. Onaj koji je osvojio srebro je samo najbolji među gubitnicima. Znači, doveli smo negdje do apsurda tu trku za rezultatima i čini mi se ta očekivanja javnosti, ta izluženost kritikama sportista, što stručnjaka, ali sad može i svaki laik da vas kritikuje, uz sve druge faktore koji stvaraju iscrpljenost od svih tih putovanja, uslova, i da ne zaboravimo da se ove olimpijske igre održavaju u vreme korone, koje je svakako uticala na mentalno zdravlje sportista, jer godinu i po dana od onog početnog kad nisu znali šta će biti sa njihovim karijerama i kako da redefinišu svoje ciljeve, preko ovih takmičenja u nekim totalno drugačijim uslovima na koje oni nisu navikli, preko izbacivanja njih iz njihove svakodnevne rutine, dodatno stvara rizik za mentalno zdravlje sportista.
I bez publike još.
I bez publike, koja može biti i socijalna podrška, može biti i pritisak, ali čini mi se da ta neka komercijalizacija sporta i trka za moranjem, za rezultatima i za time da čim nemate rezultata više niste vredni, stvara dodatni pritisak, jer jednostavno i sportisti počinju sebe da tumači i doživljavaju kroz rezultat. Onog trenutka kada rezultat izostane, to utiče na njihovo samopoštovanje, na raspoloženje, kako se zove, i samim tim mogu da razviju različite zaista poremećaje.
Kad je taj pritisak u pitanju, šta ga najbolje balansira? Da li je to samopouzdanje, da li je to koncentracija?
Odnos prema samom pritisku. Novaka su napali zbog neke izjave koju nije direktno uperio prema Simon Biles, da je rekao da je pritisak privilegija, jednostavno. Način na koji posmatrate tu situaciju u velikoj meri utiče na to kako ćete da se osjećate u samoj toj situaciji. Jednostavno, ako doživite to kao izazov, kao šansu za dokazivanje, kao neku krunu vaše karijere, kao nešto zbog čega se u stvari bavite sportom, nešto u što ste uložili 30 godina i želite u celoj toj atmosferi da ostvarite svoje potencijale, ne vidite kao razlog za strah ili bilo šta, sa te strane jednostavno onda imate tu neku pozitivnu tremu, što vole sportisti da kažu, i onda velika takmičenja izvlače onih dodatnih 10%.
Ali to nije redak slučaj, zapravo da taj pritisak od ljudi izvuče ono najbolje.
Tako je, samo je pitanje kako doživite tu konkurenciju i pritisak, jer vi ste imali dosta svetskih rekorda, imali ste troskog posle ne znam koliko godina, da ne nabrajam sad, imali ste takmičare koji nisu bili favoriti, ali jednostavno možda i zbog tog nemanja pritiska da moraju da osvoje, zbog samog tog događaja koji inspiriše i odnose prema tome da stvarno želite tu kad je najpotrebnije da se dokažete, izvučete iz sebe nekih dodatnih 10% za koje niste ni znali da ih imate.
Da. Ivana Španović i Novak Đoković su bili sportisti, naši sportisti od kojih se najviše očekivalo, i eto, prosto znamo kako se završilo. Jesu li i oni podlegli tom pritisku?
Sve je to dosta kompleksno pitanje. Jednostavno, ja ne smatram da je četvrto mesto neuspeh na olimpijskim igrama. Da, svi smo očekivali medalje od njih, želeli smo im medalje, mislim da su oni najviše očekivali od svih, ali ako uzmemo u obzir i to da je Ivana pre samo 6-7 meseci imala ozbiljnu povredu i da se vratila iz ozbiljne povrede, da Novak nije imao dovoljno vremena da se ni fizički, ni mentalno, niti bilo kako oporavi posle Roland Garrosa i Wimbledona, da je pokazao ogroman patriotizam i želju da nastupi na tim olimpijskim igrama, verovatno negde taj osjećaj odgovornosti, ta neka želja i za samostvarenjem i za time da obraduju naciju, je uticao donekle na njih, ali ja stvarno ne bi, i to je juče selektor odbojkašice Terzić lepo pričao o tome, gde je rekao da on taj uspeh njihov ne gleda samo kroz medalju, nego kroz sve ono što su prošle u pripremi za sav napor, energiju koju su uložili, sva ta odricanja, tako da jednostavno, iskreno sa ljudske strane, mi je jako žao što Ivana i Novak nisu osvojili medalje, ali ne bih rekao da je to neuspeh, a sigurno je donekle ta njihova odgovornost, osjećaj obaveze, dužnosti negde nametnut od nas, doduše, oni su nas na to navikli svojim nastupima, utica na njih. Ono što mogu da kažem, svi ti olimpijci, većina njih, doduše, ovi koji nisu bili u Srbiji, nisu prošli su jednu psihološku procenu pred odlazak u Tokio, kod nas u Zavodu za sport. I ono što mogu da vam kažem na osnovu toga je da ne postoji ni jedan naš olimpijac koji je otišao na olimpijske igre da nije bio motivisan. Svi su sa ogromnim motivom otišli, opet kažem, i zbog toga da državi donesu medalju i da ostvare neke svoje cilje zbog kojih se bavimo sportom.
A da li psiholog treba da bude sa njima i tokom takmičenja?
To je jednostavno svetski trend i mislim da lagano idemo ka tome, i da u Srbiji sve više ljudi se bavi ovom oblašću i da sve više sportista i trenera shvataju značaj mentalne pripreme za takmičenja, tako da koliko sam iz izjava tenkvondista saznao, sa njime je bio psiholog na olimpijskim igrama, Damir Mikic se zahvalio psihologu sa kojim je radio, tako da mi je drago sa te strane da negde i sportisti prepoznaju značaj mentalne pripreme i tih stručnjaka, mojih kolega koji mogu na tom putu da im pomognu, da im olakšaju ceo taj proces pripreme i na kraju da na samom takmičenju izađu spremni da uživaju i da ostvare svoj maksimum i svoje cilje.
Nekako se pogodilo da sam juče baš našla jedan tekst na ovu temu o jednoj ruskoj atletičarki, gimnastičarki iz davnih dana, tamo neke 70-i neke, koja nedovoljno oporavljena je bila naterana u to vreme, znamo kako je to u Rusiji funkcionisalo, da nastupi na olimpijskim igrama, povredila se toliko opasno da je završila u kolicima, jer prosto nije imala snage i nije imala tada mogućnosti da kaže da njeno psihološko i fizičko stanje je onemogućava da nastupi. To je ono što je Simone Biles sada na neki način napravila neku vrstu revolucije.
Upravo to i to je jako bitno. Kažem, društvene okolnosti su se promenile, napredovali smo bar na tom planu kao civilizacija i sportisti sad imaju tu snagu da kažu ne ili da kažu osjećam se na ovaj ili onaj način i zato mislim da će ove olimpijske igre i to što su sportisti, lepo ste naveli Naomi Osaku i sad Simone Biles, što su pokrenuli ovaj problem, značajno uticati na promenu od organizacije takmičenja ka svemu drugom, jer vi imate situaciju da je na olimpijskim igrama teniser Medvedev pitao sudiju da li želi da ga ubije jer se igralo u nekim nehumanim uslovima. To su mnoge stvari koje sportistima negde i odvlače pažnju, utiču na njihovu koncentraciju, samim tim utiču i na to kako se osjećaju i to onda...
Kakve su posljedice? Imali smo recimo situaciju na evropskom prvenstvu u fudbalu, dosta je penala bilo i pogotovo u tim odlučujućim utakmicama i ti odlučujući promašaj. Taj fudbaler sigurno ima ozbiljan problem da iznese tu odgovornost posle toga. Dakle, kako se nositi sa tim posljedicama, dakle onim što usledi?
Svakako, to je postizanje neuspeha na bilo koji način, a tu je evidentan, promašili ste odlučujući penal i cela nacija negde vas okrivljuje, ali je najveći problem što vi krivite samog sebe za tako nešto. Ja sam sklon tome da kažem da u toj situaciji stvarno treba potražiti stručnu podršku, da li psihoterapeuta, da li psihologa, da li iskusno dovoljnog trenera. Mi imamo vrhunski trenere za koje ja tvrdim da su jako dobri psiholozi, koji će vam pomoći da tu situaciju jednostavno ostavite u prošlosti, da je završite u glavi na onaj način konstruktivan i da svoj fokus usmerite na sada i ovde, na ono što je najbitnije u sportu. Jednostavno, ono što ja učim sportiste pred svako takmičenje je da prihvate grešku kao sastavni deo sporta, da prihvate poraz kao sastavni deo sporta. Jer ako mi uđemo u utakmicu grčevito se boreći da ne pogrešimo i kažemo sebi ne smijem da pogrešim, mi smo tu utakmicu izgubili na samom startu, jer će se ta greška desiti. Pričam sa klincima i kojeg pitam, jeste vidjeli Messi i Ronaldo nekada greše i to, jer ste odgledali utakmicu da nisu nijednu grešku napravili, pa nismo. Pa nemojte da tražite od sebe nešto što ne mogu oni.
Taj rad sa mladima, dakle na početku bavljenja sportom je, čini mi se, jako važno da deca uđu taj neki, kako bih rekla, dobar mentalni pravac. Je li to ono čime se vi bavite?
Između ostalog i to je negde posao koji ja najviše volim i mislim da je tu i najbitnije u tim formativnim godinama pomoći mladima da razviju te adaptivne mehanizme za prevladavanje stresa. Tu se radi paralelno na više nivoa. Znači, treba da radite sa trenerima, edukovati kako pravilno psihološki da pristupe sportistima, raditi sa roditeljima. Često su roditelji taj izvor pritiska i ono što meni jako negde smeta je da i u tom nekom dečijem i omladinskom sportu se mnogo veliki akcenat stavlja na pobeđivanju i u tim nekim godinama deca još uvek zaista nisu spremna da se nose sa svim tim kritikama i uticajima sa strane, a da ne pričam o samo kritici, o tome da na taj način stvaraju negativnu sliku o sebi koja može kasnije mnoge probleme da im stvori. Tako da mislim da jednostavno pored rada sa vrhunskim sportistima, gde treba da im omogućimo da lakše prevazilaze ove probleme, da temelj treba da napravimo radeći sa mladim sportistima i sa ljudima koji rade sa tim sportistima, da se razviju na taj način da kad se susretnu sa pritiskom imaju već razvijene mehanizme koji će im pomoći.
Što duže pričamo, sve mi se više pitanja otvara u glavi, ali ostavit ćemo nešto i za neki drugi put. Mislim da smo dobru analizu svega ovoga napravili i drago mi je da smo pričali o ovoj temi. Vladimir Kitanović, psiholog Zavoda za sport i medicinu sporta.
Hvala još jednom na pozivu, Olivera.
Nisi mi dobar koliko loš sam ja, već ne postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, već ne postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje. Bilo je dana kada videla nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, da volim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake. U luji pešanog sata mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze.
Danas časova 28 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, ovaj prepodnevni magazin, i rekli smo da će ovaj sat biti na neki način u znaku rezimea, odnosno svođenja utisaka posle održanih olimpijskih igara. Idemo u Japan, tamo je moj kolega, naš dopisnik iz Tokija, Ilja Musulin. Ilja, za početak dobar dan i nadam se da si malo predahnuo posle svega ovoga što se dešavalo protekle dve sedmice.
Dobro jutro vama i svim slušalcima. Jesam, hvala vam.
Da, da. Da. Na samom početku olimpijskih igara nekako bio je utisak da tamošnja javnost i zvaničnici jedva čekaju da sve ovo prođe. I evo, prošlo je, kakvi su utisci? Prosto, jesu li ljudi i organizatori odahnuli posle svega ovoga?
Pa organizatori i japanska vlada jesu odahnuli, znači oni su zadovoljni najpre zbog toga što su uopšte uspeli da održe olimpijske igre i na taj način su praktično spasli obraz države, ako smem tako da se izrazim. Dalje, vrlo su zadovoljni zbog toga što je tokom trajanja olimpijade bilo vrlo malo zaraženih ljudi. Obavljeno je preko 600.000, ja mislim oko 620.000 testova. Međutim, pronađeno je svega 458 novo zaraženih osoba, što je prilično dobar rezultat s obzirom da su većina njih zapravo bili administrativni radnici i volonteri, znači domaćini Japanci, a ne takmičari i treneri, znači bilo je zaraženo svega 29 takmičara, od čega je njih 10 ipak uspelo i da nastupi u svojim disciplinama, tako da se može smatrati da su olimpijske igre u epidemiološkom smislu prilično uspele i da je njihov taj neki negativni uticaj na situaciju u vezi novog koronavirusa u Japanu bio zaista minimalan. Znači, sa te strane ispostavilo se da sve one brige o tome da li će moći da budu održane olimpijske igre bile preterane. One su uspele i kao što ste vi rekli, ljudi su odahnuli. Međutim, sa druge strane postoji velika žal za time što su one prošle bez ikakvog prisustva gledalaca. Čini se da je ipak možda moglo da se napravi neki protokol koji bi omogućio barem određenom kontingentu gledalaca da prisustvuje mečevima koji su bili održavani na otvorenom u disciplinama kao što su fudbal ili atletika, ragbi i tako dalje. Tako da su osjećanja pomešana. S jedne strane, da, vlada i organizatori su utahnuli, s druge strane, obični građani su žalosni, jer vidite, Japanci su osvojili čak 58 medalja. Znači, to je apsolutni rekord svih vremena za njih. Znači, na najuspešnijim takmičenjima do sada oni su osvajali između 30 i 40 medalja. I zamislite sad da je još bilo publike, barem malo. Koliko tih četvrtih ili petih mesta moglo da se pretvore, odnosno pretoči u medalje. S te strane, znači, postoji izvesni žal, ali taj uspeh japanskih atleta na neki način je i pokrio ovaj odluku japanske vlade, jer se barem u sportskom smislu ispostavilo, znači, da je ta odluka da se uprkos znači opasnosti epidemiološkoj da se igre održe, da je ta odluka bila ispravna, barem u sportskom smislu je stvarno donela puno znači medalja i uspeha japanskim sportistima, a samim time i državi.
Nisu samo sportski razlozi opredeljivali sve ove odluke i način na koji je organizovana olimpijada. Bilo je tu dosta i politike i pretpostavljam da se i ovde sadašnja vlast prilično rukovodila time, idu uskoro i izbori. Na drugoj strani imamo i taj ozbiljan finansijski moment. Dakle, Japan je izvesno na ogromnom gubitku, a organizacija makar ovakvih olimpijskih igara je donekle ublažila čitavu priču. Kako iz tog ugla se posmatra čitava ova situacija?
Jeste. Znači, ja sam do sada pričao o tim nekim pozitivnim momentima, znači o sportskom uspehu japanskih takmičara, zatim o činjenici da je na neki način samo održavanje olimpijade bilo uspeh za državu. Međutim, sa druge strane, pomenuli ste izbore. Oni će verovatno biti održani u oktobru i upravo zbog njih japanska vlada je i donela odluku da se ne dozvoli prisustvo publike uopšte, jer je u trenutku, znači kada je ta odluka donesena, u zemlji vladalo veliko nezadovoljstvo povodom održavanja olimpijskih igara. Znači, ako se sećate, između 70 i 80% japanskih građana su se izjašnjavali protiv održavanja olimpijskih igara jer su se plašili tog velikog upliva stranaca. Na kraju je došlo oko 43.000 stranih sportista, trenera, funkcionera i novinara. I tako da je običan narod očekivao da će se raspiriti epidemija i listom se izjašnjavao, znači, protiv održavanja olimpijskih igara. I da bi taj narod nekako umirili, znači, organizatori i japanska vlada odlučili su da se olimpijske igre održe bez prisustva publike. Međutim, čini se da to baš im neće doneti znači puno uspeha ili zadovoljstva kod naroda, jer na neki način sada su svi nezadovoljni. Znači, oni ljudi koji su se plašili i dalje se plaše koronavirusa, nezadovoljni su činjenicom, znači, da su održane olimpijske igre i time što su za vreme njihovog trajanja zaista porasli, znači, prilično ti razni epidemiološki parametri. Znači, broj zaraženih je skočio 3-4 puta i u Tokiju i u celoj zemlji. Ja sam malo pre rekao da je epidemiološki impakt olimpijskih igara bio minimalan i da su one u epidemiološkom smislu uspele. To je tačno. One direktno nisu imale utjecaj, odnosno ti silni stranci koji su došli u Japan nisu izgleda preneli virus japanskom stanovništvu. Međutim, izgleda da je došlo do opuštanja znači japanskih građana tokom trajanja olimpijade, da su oni dosta slavili uspehe svojih sportista i da su iskoristili slobodne dane, odnosno praznike koje su dobili povodom početka i završetka olimpijskih igara, da izlaze i da se zabavljaju. Tako da možda postoji taj indirektni uticaj epidemiološki olimpijskih igara, mada tu ima i drugih faktora. Glavni faktor je naravno to što se sada u Japanu širi indijski soj virusa koji je vrlo zarazan, i zatim naročito to što, mada je ovde sada već četvrto vanredno stanje, ono je samo puka formalnost. Znači, više narod je umoran, ekonomski subjekti, znači ugostiteljski objekti, hoteli, restorani više iskreno rečeno ne poštuju nikakva ograničenja koje su uvedena zbog vanrednog stanja. Tako da ja lično mislim da su to oni momenti koji su zapravo doprineli tom osetnom povećanju broja obolelih i zaraženih, više nego to, da kažem, neko olimpijsko opuštanje. Tako da sa te strane stvari ne izgledaju dobro politički, jer, kažem, oni koji su se plašili virusa i nisu želeli da se održe olimpijske igre, zbog tog, da kažem, nekog momenta skoka broja zaraženih i obolelih, su i dalje nezadovoljni i sa te strane kritikuju vladu, dok opet oni ljudi koji su se radovali olimpijadi i koji su želeli i po cenu nekog rizika da prisustvuju olimpijadi su nesrećni, jer je ta, da kažem, jedina prilika u životu da, znate, u svojoj državi ili u svom gradu prisustvujete olimpijskim takmičenjima bespovratno propalo. I ekonomski gubitak naravno je ogroman i zbog znači ovog izostanka publike. On se procenje na prilike između milijardu i dve milijarde dolara, a onda imate i sve ono 23 milijarde dolara uložene direktno u olimpijsku infrastrukturu, indirektno u gradsku infrastrukturu, pa onda imate onaj gubitak od 2-3 milijarde dolara zbog odlaganja olimpijade za jednu godinu, tako da i to je isto predmet kritike. Znači, pitanje je koliko će taj relativni, da kažem, sportski uspeh olimpijade, sama činjenica da je ona relativno dobro održana, znači imati na kraju efekta pozitivnog na ovu vladajuću garnituru na sledećim izborima.
Najlepše hvala, Ilja, na ovim informacijama. Pratit ćemo, utoliko što je pred Japancima još jedan izazov. Uskoro počinju i paraolimpijske igre. Pretpostavljam da će po istom modelu biti organizovane. Pratit ćemo, čućemo se, bit ćemo na vezi i vidjet ćemo u krajnjem kakav je ishod svega ovoga. Ilja Musuli, naš dopisnik iz Tokija, bio je naš sagovornik.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nišvil Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Filip Katrin, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Levi Soul, Hubert Tubes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću od 10. do 12. u mesecu uz penzioni ček dodatnih 10% popusta na ceo asortiman u Vitapor Svilanit prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu. Za više informacija pozovite 011 31 22 842. Dobrodošli u Vitapor Svilanit.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Nekako je zaokružena priča sa olimpijcima našim. Poslednja grupa se vratila jutros. Večeras je svečani doček. Posebno dirljivo je bilo na aerodromu prilikom dočeka ove poslednje grupe olimpijaca i za početak da čujemo kako je to zabeležio moj kolega Vlada Radičević.
Na aerodromu Nikola Tesla rodbina, prijatelji, navijači, srpske zastave, cveće, čestitke i ovacije srpskim šampionima, vaterpolistima i posebno zlatnoj karatistkinji Jovani Preković.
Hvala vam što ste došli da nas podržite. Ja sam i pre nego što sam krenula u Japan rekla da sam otišla samo na takmičenje, međutim tamo kada sam se pojavila u Japanu i videla celu organizaciju olimpijskih igara, malo su mi se promenili utisci, dobila sam drugačiju energiju, pozitivnu, koja mi je dala snagu da izdržim ceo 6. avgust i popnem se na krov, da kažem, olimpijskih igara.
U opuštenoj atmosferi najveseliji su bili vaterpolisti. Posle osvajanja još jednog zlata bez reči ostao je selektor Dejan Savić.
Nemam što da kažem, stvarno. Daćete mi malo vremena da se smirim, to je to.
Na prvom dočeku je u ime saigrača zahvalio kapiten reprezentacije Filip Filipović.
Pre svega hvala na ovako divnom dočeku. Mnogo žrtve iz ovoga stoji, mnogo odricanja, ali kada se ovako završi, zaista mislim da sve dobije neki, da kažemo, viši smisao. Hvala Srbijo i ovo je za vas.
Iz Tokija je doputovala i ženska košarkaška reprezentacija koja je na olimpijskim igrama zauzela 4. mesto. Slušamo Sonju Vasić.
Mislim da je želja i borbenost bila tu koji uvek, da definitivno nam je došlo do te nekog malog pada forme posle evropskog, cijele ekipe, a naravno i mene s obzirom na sve što smo prošli pred cijelu olimpijadu i neizvesnosti da li ću uopšte ići sa ekipom. Tako da ostaje žal zato što sigurno da mislimo da smo možda mogle barem da to je još jedne medalje za Srbiju, ali eto, nekada mora da se i gubima koliko bolno bilo.
Oduševljeni zbog velikog uspeha, sportisti Srbije sa nestrpljenjem čekaju večerašnji svečani doček ispred Skupštine grada. Za neke vaterpoliste, ali i košarkašice, bit će to najlepši završetak karijere. Vaterpolista Stefan Mitrović se javnosti uz podršku kolega obratio pesmom.
Sve što ću da kažem, a i stavit ću tačku na i, je sledeće. A sad adio! A sad adio!
Svečani doček naših sportista koji su učestvovali na olimpijskim igrama u Tokiju prenosit ćemo od 21 čas na talasima Radio Beograda.
Vlade Radičević je u studiju. Vlade, da malo razradimo ovo što nas večeras očekuje. Kakav je plan i scenarij? Šta će moći posetioci da, a zovemo ih, da u što većem broju dođu, da pozdrave naše olimpijce, da tamo vide i čuju?
Skupština grada poziva sve građane Beograda, ali i Srbije, da dođu večeras i da pozdrave naše sjajne sportiste koji su na olimpijskim igrama u Tokiju doneli našoj zemlji 9 medalja, od toga 3 zlatne. Ceo program počeće u 20 časova i 30 minuta. To je zabavno muzički program. Pojavit će se neki bendovi koji će zabavljati publiku. Pre toga uslediće prijem u Skupštini grada i prijem svih sportista kod predsednika Republike Srbije u 19 časova i 40 minuta. Posle tog prijema sportisti će preći u Skupštinu grada, uslediće kratko druženje sa novinarima, a potom izlazak na kultno mesto srpskog sporta, to je onaj čuveni balkon Skupštine grada, odakle će se neki sportisti obratiti navijačima i građanima koji će, verujem, doći u velikom broju, jer zaista svojim ponašanjem, ali i uspesima, sportisti su zaslužili da ih dočekamo na najbolji mogući način.
Da. Olimpijske igre gotove, ajte večeras ćemo i tim svečanim činom na neki način da to zaokružimo, ali život ide dalje, neki drugi sportski izazovi su pred nama.
Ko ne bude mogao da dođe ispred Skupštine grada, moće da prati televizijski i radio prenos večeras od 20 časova i 55 minuta, ali nešto pre toga, mislim da će se baš tada završiti utakmica Crvene zvezde koja igra u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona Evrope. Ozbiljan protivnik dolazi iz Moldavije, Šerif Tiraspolj, koji u poslednjih godina ulaže ogroman novac u ekipu, ima odličan sastav, predstavio se u Beogradu u veoma lepom svetlu, ostvario povoljan rezultat 1-1, ali kako kažu u Crvenoj zvezdi, navikli su na izazove i prošle sezone bilo je mnogo utakmica, nokaut faze, koje su uspešno prebrodili, pa očekuju i večeras da uz bolju igru eliminišu ekipu iz Tiraspolja. Rekoh, i taj meč prenosit će naša televizija od 19 časova.
Hvala, bio kolega Vlade Radičević. Hvala i vama što ste protekla dva sata proveli u Stalase Radio Beograda 1. Emisiju potpisuju ton majstor Ivan Petrović, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufekđić i muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana.
Kiss you in the morning, kiss you in the evening, lay by you till you're sleeping. My baby, I'd give you all my love and trust you with my heart. By you in your death.
srpski na srpskom.
Sedim u jednoj od beogradskih letnjih bašta, uživam na suncu i listam razne novine koje sada u duhu modernog ugostiteljstva gosti mogu da čitaju na račun kuće. Preskočim one dnevne, uzmem jedne o biljkama i uređenju dvorišta i posle naslova jedna od najlepših botaničkih bašti na svetu, nagrađeni vlasnici najlepših bašti i ulica beogradskih bašti u Torontu, odustanem od bavljenja baštama, pa uzmem neke novine o kafanama. Ali bašte se ne daju. Posle naslova Jevrejska ulica i dve lokacije bez letnjih bašti ove godine i rat oko letnjih bašti u U-Biznis centru, ostavim i njih i letnju baštu s nepismenim novinama i odem u drugi kafić na otvorenom.
I sad se, verovatno, većina slušalaca pita šta je tu bilo nepismeno. Peđa je sasvim pismeno sedeo u jednoj od beogradskih letnjih bašta, a snašla ga je najezda nepismenih novinskih bašti. Drugim rečima, genitiv množine imenice bašta nije bašti, nego bašta. Da bi se razlikovao od nominativa, u pisanju mu se dodaje genitivni znak iznad a, koji podsjeća na oznaku za dugosilazni akcenat, a može da izgleda i kao vodoravna crta, to jest kao oznaka za postakcenatsku dužinu.
Srpski na srpskom.
Naravno da sam otišao. Da je u novinama pisalo kako treba. Jedna od najlepših botaničkih bašta, vlasnici najlepših bašta, ulica Beogradskih bašta, lokacije bez letnjih bašta, mog rata sa letnjim baštama ne bi bilo. A da li postoji neko gramatičko pravilo u vezi sa baštama u genitivu množine?
Postoji. Nastavak i u genitivu množine nije dopušteno upotrebljavati za osnove koje se završavaju na st, zd, št, žd, šć i šč. Zato su jedino pravilni oblici mnogo najezda, onoliko bašta, jata lasta, nekoliko gazda.
Srpski na srpskom.
Posle fijaska sa baštama, preselio sam se u poslastičarnicu pored spomenika knezu Mihajlu. Tamo nije bilo slobodnih novina, pa sam mogao da se prepustim razmišljanju o novim jezičkim dilemama. Da li sam ja kod spomenika knezu Mihajlu ili kod spomenika kneza Mihajla? I da li se ime srpskog kneza piše sa i ili sa j?
Spomenici se slažu sa dativom, a biste sa genitivom. Bolje je reći spomenik knezu Mihajlu nego spomenik kneza Mihajla, ali bista bi bila samo kneza Mihajla. U srpskom jeziku postoje obe varijante imena, sa i i sa j, Mihajlo i Mihajlo, kao i prezimena Mihajlović koje neki izgovaraju i Mihajlović, da bi se razlikovali od Mihajlovića sa j. Međutim, srpski knez zvao se Mihajlo sa i.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.